Ir sākusies kārtējā gaisa trauksme, kad sasniedz Harkivas nomali. Te izvietots bēgļu centrs no Harkivas apgabala ziemeļaustrumiem evakuētajiem cilvēkiem.
Humanitārā palīdzība, Vovčanska, Lipci, bēgļi.
Man skaidro kundze pusmūžā. Viņa atrodas aptuveni 50 cilvēku garās rindas tālākajā galā. Sieviete evakuēta no Vovčanskas pirms nedēļas.
Te ir rinda.
Rinda pēc palīdzības, ja?
Mhm.
Lai arī sirēnas kauc jau labu brīdi, neviens no rindā stāvošajiem bēgļiem to nepamet, lai dotos uz patvērumu. Var pazaudēt savu vietu rindā un jāstāv ir ilgi.
Teica, ka stāvējuši pa 5 stundām, 4 stundas stāvējuši.
Tik ilgi?
Tas nezinu kā sanāk. Ilgi, jā, cilvēku daudz.
Rindā stāv jauni un veci, sievietes un vīrieši, manām arī daži bērni. Kāds rindas bēgu galā stāvošais vīrs, tievs kā Skaliņš, pēkšņi zaudē samaņu un nogāžas zemē.
Tas ir jau otrais gadījums šodien.
Vakar vai aizvakar arī kādam palika slikti. Arī saucām ātro palīdzību.
Blakus stāvošie palīdz vīram apsēsties un aptur asiņošanu no brūces galvā, kas izveidojusies krītot. Pēc pāris minūtēm ierodas ātrā palīdzība un vīrieti aizved. Pārējie cilvēki turpina gaidīt savu kārt iekļūšanai bēgļu centrā. Arī 72 gadus vecais Volodomirs no Vovčanskas.
Uz šodienu visi, kas te rindā stāv, tās nav iekšēji pārvietotās personas, bet bomži, paši visparastākie bomži. Mēs kādi atbraucām, tādi esam. Māju nav, automašīnu nav, lietu nav, nekā nav. Par bomžiem esam kļuvuši. Un mēs šeit stāvam un nezinām, cik mums cilvēku pilsētā ir gājuši bojā, cik ir sadeguši zem grubešiem, cik, kas, kur, neviens neko nezina.
Turpat sastopu vēl vienu sirmu kungu, Fjodoru. Viņš evakuēts no Lipci, apdzīvotās vietas. Tas ir viens no diviem virzieniem Harkivas apgabalā, kur Krievija šomēnes uzsāka jauno sauszemes iebrukumu.
10. datumā mūsu policija izveda, tur apšaudīja, mīnas virs galvām lidoja, mājas sprāga. Nu, īsāk sakot, man vissāpīgākais, es esmu mākslinieks, un krāsas tur visas palika. Dators velns ar viņu, šmotkas velns ar viņām, bet tās...
Rindā stāv arī Tatjana. Viņa ar dēlu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, evakuēta no Vovčanskas.
Stāvam un gaidam. Varbūt kaut ko iedos, jo mums vairs nav nekā. Mums māju sagrāva, mēs esam bomži. Ar ko izgājām, tas ir. Nav pat kur gulēt. Tur ir viens dīvāns, bet mēs esam trīs cilvēki. Rindas kārtībā, viens guļ uz grīdas.
Tikmēr bēgļu centra iekšienē dzīvība kūsā kā skudru pūznī.
Te mums reģistrē finansiālajai palīdzībai vairākas organizācijas.
Stāsta bēgļu centra brīvprātīgā Alīna Alīsova. Viņa man ievedusi vidēji lielā telpā, kur vienā stūrī mediķi kādam vīram mēra asinsspiedienu, bet citā pie vairākiem datoriem cilvēks apkalpo brīvprātīgie.
Te
ir produktu pakas, ir higiēnas pakas, ūdens, ir reģistrācija finanšu palīdzībai, psiholoģiskā palīdzība, juridiskā palīdzība. Var teikt, pilns palīdzības cikls.
Tepat uz vietas var paēst arī siltas pusdienas. Šo iespēju izmanto bariņš bēgļu, kas tikai nu pat atvest no Vovčanskas. Viņi visi ir vienas ielas kaimiņi. Izturējuši vairāk nekā 10 dienas smagas kardarbības Vovčanskas ielās.
Užasna.
Briesmīgi.
Tā ir LLE. Saprotiet, LLE. Kāda tur situācija? Mēs nelīdām ārā no pagreba. Te, re, kur ir mani kaimiņi, mēs visi kopā. Tas ir šausmīgi. Lido kabi, vadāmās aviobumbas. Sprādzienos eksplodē pusotra tonna. Kā trieciens. Tā viss drēb. Mājas sadegušas, sagrautas. Vovčanskas principā vairs nav. Tur viss ir sagrauts.
Nikolais sūdzas par vietējās varas pārstāvjiem, kas nav turējuši vārdu un atbraukuši viņiem pakaļ, kad viņi beidzot nolēmuši pamest Vovčānsku. Viņiem paveicies. Suņu glābēju ekipāžu viņus izvedus. Taču vīra kritika ir nepamatota. Viena evakuācijas automašīna todien patiešām devās uz Vovčānsku, bet ceļā krievu drons tai uzmet lādiņu. Auto eksplodēja. Viens policists gāja bojā, otrs smagi ievainots. Bēgļu centrā atsevišķā telpā ierīkota arī bērnu istaba. Man apmeklējuma laikā tajā rotaļājas vairāki bērni. Viņi te var uzturēties, kamēr vecāki vai tuvinieki tiek aprūpēti pie citiem centra speciālistiem. Brīvprātīgais stāsta, ka bērnu bēgļu rindās ir ļoti daudz.
Mēs no 12. maija līdz šodienai esam jau pieņēmuši 140 bērnu. Pat mums bija liels pārsteigums, ka tik daudz bērnu, jo bērni jau agrāk no turienes tika izvesti un interesanti, ka cilvēki gaidīja līdz pēdējiem un cerēja, ka tas viņus neskarš. Diemžēl, nē.
Tā stāsta brīvprātīgais Andrejs Simoko. Vaicāja viņam, kādi ir bērni, kas izvest no rajoniem, kur šobrīd notiek aktīva karadarbība.
Daudz bērni atbrauc stresa stāvoklī. Daudzi stāsta, ka ir pametuši visu. Viņi ir ļoti pieķērušies saviem dzīvniekiem, kaķiem, suņiem. Ļoti bieži stāsta, kā viņus tur atstājuši.
Vaicāja arī brīvprātīgajiem, kā viņi turas šādos apstākļos. Lūk, Alīna Salīsovas atbilde.
Patiesībā
ir smagi. Smagi šeit ir katram brīvprātīgajam strādāt katru dienu no agra rīta līdz pat gandrīz komandanta stundai. Ļoti iztukšojies gan fiziski, gan morāli, jo tu uzklausi visus šos stāstus, kā viņi zaudējuši savas mājas, savus tuviniekus vai pazaudējuši sunīti. Palīdz tas, ka mēs brīvprātīgie pa šo laiku esam sākuši strādāt kā vienots organisms, kā viena liela ģimene. Viens otru atbalstam. Vēl palīdz tā apziņa, ka mēs palīdzam cilvēkiem, ka viņi nav pamesti un mums ir iespēja viņiem kaut kā palīdzēt.
Ir pulksten diviem pēcpusdienā, kad manā telefonā parādās jauns brīdinājums par kārtējo Krievijas uzbrukumu. Drīz pēc tam kļūst zināms, ka Krievija nometusi vadāmās aviobumbas Harkivas dzīvojamo ēku rajonā. Bojājumi nodarīti vairākām daudzstāvu ēkām, kafejnīcām un tramvajiem. Ievainoti 12 cilvēki. Tur, kur es tobrīd atrodos, uzbrukums gan nav dzirdams. Taču cita aina pavērs nākamajā dienā. Vēl nav pagājušas 24 stundas kopš iepriekšējā uzbrukuma Harkivē, kad pilsētas centrā skan jau jauni sprādzieni. Pēc brīža kļūst zināms, ka Krievijas raķetes trāpījušas Ukrainas lielākajā grāmatu drukātavā. Tā atrodas klusā nomaļā vietā Harkivā. Kad ierodos ražotnē, visapkārt strādā glābēji.
Bija raķešu uzbrukums. Vairākas raķetes ar visu spēku tika palaistas pa Harkivas pilsētu un rajonu. Trāpīju šajā uzņēmumā, sākāts ugunsgrēks, ēka sāka brukt. Tur bija cilvēki, uzņēmuma darbinieki. Pēc sākotnējās informācijas 7 ir gājuši bojā un 16 ievainoti.
Tā man stāsta Harkivas vietējā glābšanas dienesta pārstāvis Jevgens Vasilenko.
Šobrīd mūsējie vēl tur lej ūdeni, vēl strādā uz vietas. Nepieciešams apskatīt gruvešus.
Ražotnē kopumā nodarbināta 50 cilvēkiem. Lielākajai daļai no viņiem paveicās palikt dzīviem. No ražotnes ceha pāri palikušas tikai ārējās sienas. Iekšpusē milzīgs caurums ar kūpošiem gruvešiem un pusadegušu grāmatu kaudzēm. Darbinieku līķi jau ir iznest ārā.
Viņi ir sadeguši, ļoti stipri. Pateikt, vai vīrietis vai sieviete jau vairs nevar, tikai pēc kaut kādām apģērba daļām, bet tas viss ir tā.
Starp 7 nogalinātajiem ir arī 40 gadus veca ražotnes darbiniece Anna. Stāsta viņas mamma Ludmila, kuru sastopa pie ieejas ražotnē. Sieviete ieradusies uz meitas līķa atpazīšanu.
Es pati uzminēju, jo viņa pēc apšaudes man nepiezvanīja. Parasti viņa man piezvana. Pēc tam es viņai zvanīju, bet viņa nav zonā. Uzreiz sākās trauksme. Tad telegramā izlasīju, ka drukāšanas uzņēmumā trāpīja. Uzrakstīja, ka cilvēki ir zem grošiem, ka divi vai trīs ir gājuši bojā. Es domāju, ka nu nevar būt, ka mana meita. Mēs ar viņu divatā esam.
Ziņas par Harkivas tipogrāfijas iznīcināšanu ātri aplidoja pasauli, izpelnoties dažādu līmeņu amatpersonu nosodījumu. Uz notikušo reaģēja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, tās ir sekas Ukraiņu ierobežotajām iespējām stāties pretī Krievijas teroram.
Katru reizi, kad notiek šādi uzbrukumi, iznīcinot mūsu pilsētas un ciematus, izpostot dzīves, sadedzinot grāmatas un visu, kas saglabā cilvēci, mums vienmēr ir atklāti jāpasaka, kāpēc tas joprojām ir iespējams. Tas ir tikai tāpēc, ka Ukrainai joprojām pastāv ierobežojumi savā aizsardzībā. Tas ir pasaulē faktiski pieejamo pretgaisa aizsardzības sistēmu deficīts. Tas ir mūsu karotāju tālās darbības spēju trūkums un pilnīga nespēja iznīcināt pašu Krievijas terora avotu pie mūsu robežām.
Ukraina šobrīd izmanto visas iespējas pārliecināt partnerus iedot Ukrainai papildus pretgaisa aizsardzības iekārtas un ļaut izmantot ASV un Eiropā ražotos ieročus, lai iznīcinātu tās tehnikas vienības Krievijā, no kurām tiek palaistas raķetes un vadāmās aviobumbas uz Ukrainas pilsētām. Tikmēr harkivieši par notikušo ir satraukti, bet evakuēties no Ukrainas otrās lielākās pilsētas vismaz pagaidām netaisās.
Harkivā, protams, nav mierīgi. Nu, bet ko lai dara? Ciešam.
Pirms gada bija drošāk. Nebija vēl vadāmās aviobumbas. Un ja raķetes lidoja, tad atlidoja pa infrastruktūru un vismaz naktī. Tagad pat nezinu, kā pateikt. Tagad sēžam uz čemodāniem un uz nomierinošajiem līdzekļiem.
Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.